Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Efirdə xəbər ətər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Gülviyə Sədzadə. Bugün Bakıda 27-29 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək, amma yağış yağmayacaq. Güclü şimal-şimal-şərq küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək və temperatur 32-36 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidin. Saatın son xəbərlərini isə biz çatdıracağıq.
Xəzərin statusu bugün Tehranda müzakirə olunacaq.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq Prezident İlham Əliyev.
Amerikada, İsraildə Fələstinin yeni hökumətini dəstəkləyirlər.
Və bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Tehranda Xəzəryan Dövlətlərinin Xarici İşlər Nazirlərinin iclası başlayır. Azərbaycanı Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov təmsil edəcək, İrana gedib o artıq. Xarici İşlər Nazirliyindən Turana deyiblər ki, görüşdə Məmmədyarovun müavini Xələf Xələfov da iştirak edəcək. Görüşdə Xəzərin hüquqi statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar, hansısa sənədin imzalanacağı gözlənilmir.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq. Prezident İlham Əliyev bunu dünən Güamın Bakı samitində deyib. Prezident bildirib ki, Şahdəniz yatağından qaz istehsal olunandan sonra Azərbaycana maraq artıb. İndi ölkənin 1 trilyon yarım qaz ehtiyatı var. 2 günlük Bakı samiti dünən başa çatıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Samitin sonunda dövlət başçıları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko, Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili və Moldovanın baş naziri Vasili Tarbil Bakı bəyannaməsini imzalayıblar. Prezident İlham Əliyev bu zamanı bildirib ki, QAM bütün sahələrdə inkişaf edən bir quruma çevrilir. Ancaq problemlər də var. QAM-ın 300-ünün ərazi bütövlüyü pozulub.
Hər bir ölkədə, Gürcüstanda, Moldovada, Azərbaycanda separatizm baş vermişdir. Etnik təmizləmə siyasəti baş vermişdir. Ərazimizin işğal altında düşməsi baş vermişdir. Ərazimizin, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması başlıca şərtdir.
Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili isə bəzi MDB ölkələrinin QAM-ın perspektivinə inanmadığını, onu klub adlandırdığını xatırladıb, indi MDB-nin özünün daha çox klubu oxşadığını bildirdi. Digər çıxışlarda da QAM-ın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı, enerji və s. məsələlərdən danışılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Condoleezza Rice-ın məktubu oxunub. Tərəflər həmçinin QAM-ın imtiyaz və immunitetləri barədə saziş, nüvə və radiasiya təhlükəsizliyi məsələlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım üzrə QAM ölkələri hökumətləri arasında memorandum və digər sənəd imzalayıblar. QAM-ın ikinci samitində təşkilata sədrlik Ukraynadan Azərbaycana keçib. QAM-ın sahələr üzrə inkişaf strategiyası da qəbul edilib.
İlqar Rəsul.
QAM-ın nüfuzu getdiyiz artır. Novosti Azərbaycanın məlumatına görə isə bunu Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili deyib. Saakashvili bildirib ki, samitdə Avropa Birliyi ölkələrinin Amerika, Yaponiya kimi ölkələrinin də iştirak eləməsi göstərir ki, bu təşkilat uzun ömürlü olacaq.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Bugün BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə 2001-ci ilin hər ilin iyunun 20-si Beynəlxalq Qaçqınlar günü kimi qeyd olunur. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə ən yüksək həddə çatıb. İndi dünyada 10 milyona qədər adam qaçqındır. Komissarlıq deyir ki, bu rəqəm İraqlıların hesabına artıb. Azərbaycanda da Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 1 milyona qədər adam qaçqın və məcburi köçkündür.
Əli İnsanov həbsxanada saxlanma şəraitindən narazıdır. Dünən apellyasiya məhkəməsində deyib ki, onu Hitlerin konslageri kimi bir yerdə saxlayırlar. Deyir keçən ay kamerasına mənşəyi məlum olmayan qaz buraxıblarmış, şikayətdən sonra dayandırıblar. Əli İnsanov deyib ki, bilmirsiniz orada mənə hansı işgəncələr verilir. Həmin kamerada gecə temperatur 40 dərəcə isti olur. Mən haqqımda ölüm hökmü çıxarılan insanlarla eyni təcridxanada saxlanıram. Əli İnsanov belə deyib. Keçmiş Səhiyyə Naziri onu da bildirib ki, ona görə pis şəraitdə saxlayırlar ki, onu məhkəmədəki son sözü prezidentin yaxın qohumlarına toxunub. Dövlət ittihamçısı isə bildirib ki, prosesdə saxlama şəraiti məhkəmə baxışının predmeti deyil. Əli İnsanov korrupsiya ittihamları ilə 11 il iş veriblər, keçmiş Səhiyyə Naziri də apellyasiya şikayəti verib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Çingiz Sultan Soyu MT-nin baş istintaq idarəsinə çağırıblar, ondan ifadə alıblar. Qəzetin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayev barədə. Eynullah Fətullayev haqda terrorla hədələmə maddəsi üzrə cinayət işi açıblar. Çingiz Sultan Soy Media Forum saytına deyib ki, müstəntiqlə sual-cavab 2 saat çəkib. Ondan əsasən qəzetin ştatı əməkdaşlarının maaşı barədə soruşublar. Terrorla bağlı sual verməyiblər.
Azərbaycanda söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu işə başlayıb. Əsasnaməsinə görə, peşə fəaliyyəti ilə bağlı təzyiqə məruz qalan jurnalistlərə maliyyə yardımı göstərəcək bu fond. Fonda Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqı, Demokratik Jurnalistlər Liqası, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi və Nəcəf Nəcəfov fondu yaradıblar. Təşkilat bir il fəaliyyət göstərəcək, onu Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu maliyyələşdirəcək, ilkin kapitalı isə 10 min dollardır.
Ombudsmanların 5-ci Beynəlxalq Bakı Konferansı başa çatıb. Konferans iştirakçıları birgə memorandum imzalayıblar. Sənəddə deyilir ki, Milli İnsan Haqları İnstitutları gücləndirilməlidir. Ombudsman təsisatları gərək əlaqələrini dərinləşdirsinlər. Konferansda Avstriya, Moldova, Rusiya, Ukrayna, Orta Asiya ölkələrinin ombudsmanları da iştirak ediblər.
Amerikada İsrail də Fələstinin yeni hökumətini dəstəkləyirlər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Vaşinqtonda George Bush'la görüşəndən sonra deyib ki, Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasın yeni hökuməti ilə əməkdaşlıq eləyəcək. George Bush isə Abbası bütün fələstinlilərin prezidenti adlandırıb. Keçən həftə Mahmud Abbas İslam Çayması hökumətini istefaya göndərib yeni hökumət qurmuşdu.
Bağdatda maşına qoyulmuş bomba partlayıb, azı 75 adam ölüb, xeyli yaralı var. Hadisə İraq və Amerika qüvvələri Bağdadın şimalına geniş əməliyyat keçirəndən sonra baş verib. Həmin hücum Əl-Qaida yaraqlarına qarşı idi. Azı 22 yaraqlı həlak olmuşdu.
Tehranda Küveyt diplomatına hücum olub. Məlumatı Küveyt xəbər agentlikləri bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə istinadlan yayıblar. Diplomatın adı açıqlanmır, hadisə barədə əlavə məlumat da yoxdur. Küveyt tərəfi İran səfiri ilə görüşü və hadisəyə etirazını bildirib.
Avropa Birliyi Ukrayna vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib. İndi 18 yaşına qədər olan uşaqlar, təqaüdçülər Avropa Birliyindən vizanı pulsuz ala biləcəklər. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko qərarı alqışlayıb. 2 il qabaq Ukraynada Avropa Birliyi ölkələrinin vətəndaşları üçün viza tələbini dayandırıb. Sabah Viktor Yushchenko Brüsselə Avropa Birliyinin baş ofisinə gedəcək. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso və Birliyin xarici əlaqələr üzrə komissarı Javier Solana ilə görüşəcək.
Avropa Birliyinin yeni üzvləri konstruktiv olsunlar. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso belə bir çağırış edib. Barroso deyib ki, bu həftə blokun samitində yeni üzvlər kömək eləsinlər ki, birliyin yeni konstitusiyası razılaşdırılsın. Avropa Komissiyasının prezidenti deyib ki, indi yeni üzvlərin şansı var ki, sübut eləsinlər ki, onlar Avropa Birliyinin işini çətinləşdirmirlər. Birliyin yeni üzvlərindən Polşa yeni konstitusiya layihəsində səs verməklə bağlı hissənin əleyhinədir. Deyir ki, bu isə Polşa kimi kiçik ölkələrin hüquqlarını məhdudlaşdırır.
Avropa Parlamenti isə araq terminini müzakirəyə çıxarıb. Deputatlar aydınlaşdırmaq istəyirlər ki, araq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Polşa, Baltikyanı ölkələr, Skandinav ölkələri deyirlər ki, araq kartofdan ya da taxıldan hazırlanan spirtli içkilərdir. Əsasən, şəkər qamışından və üzümdən araq çəkən ölkələr, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, bir də İspaniya isə belə adlandırmanın əleyhinədirlər.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatə çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və 101.7 FM-də Bakıda saat 8-dən, səhər 8-dən, axşam saat 11-ə kimi hər saat başı xəbərlərimizi dinləməklə xəbərlərdən xəbər tuta biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtından artıq 9 dəqiqə işlədi. 9-a.
Azadlıq Radiosunun efirində AM 1530 və 1296 tezliklərində və Bakıda 101.7 FM-də xəbər ətərə qulaq asırsınız və bizi axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, özünün qaçqın və məcburi köçkünləri olan Azərbaycanın əcnəbi qaçqınları necə yaşayır?
Sülh yaratma qüvvələri ancaq sülh yaratmır. Əfqanistandan danışacağıq.
İpoteka kreditlərinin şərtləri sərtləşəcək deyən Milli Bank nəyə can atır?
Yola getmirik deyib boşanmaq istəyənlər, tələsməyin.
Bu şənbə Azərbaycanda Avropa futbolu başlayır və dünyanın futbol əfsanəsi Roberto Carlos Bakıya bir addım da yaxınlaşdı. İdman xəbərlərində olacaq bunlar verişin axırında və dalğanı dəyişməsəz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcli bilərik bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bugün iyunun 20-si beynəlxalq qaçqınlar və məcburi köçkünlər günüdür. Azərbaycanlılara bu məsələ tanışdı, bu dərd tanışdı. Azərbaycanın özünün də 1 milyona yaxın deməli sakini, vətəndaşı qaçqın və məcburi köçkündür. Ermənistandan və Azərbaycanın başqa işğalının rayonlarındakı yerlərini tərk edənlərdən gedir söhbət.
Amma özünün əhalisinin 10%-dən çoxu qaçqın və məcburi köçkün olan Azərbaycanda əcnəbi qaçqınlar da var. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, indi Azərbaycanda 11 minə yaxın əcnəbi sığınacaq axtarır. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı ofisindən verilən məlumata görə isə Azərbaycanda sığınacaq axtaranların çoxu Əfqanistan, Pakistan, İran və İraqdan olanlardır.
Həmkarımız Qəbiran Dilavərli 5 ildir ki, Azərbaycanda yaşayan qaçqın ailələrdən birinin, bir Əfqan ailəsinin qonağı olub.
Bu şeydir, Fəiz. Das Fəiz əsanədir.
5 ilə yaxında Əfqanistandan Bakıya gələn Şəriflər ailəsi öz musiqilərindən, adət-ənənələrindən danışmağı daha çox sevirlər. 9 nəfərlik ailədə ata Məhəmməd Tahir Şərifi dərzi işləyir. Azərbaycanlılardan danışanda burada əcnəbi kimi onlara yad münasibət olmadığını birinci deyir.
Burada xarici millətdir. Amma mən burada bu qədər deyir, bir gün mənə heç kim demədi ki, sən xaricisən. Yəni sən başqa millətdir, burada gəldi. Millət çox yaxşı millətdir. Şirin dildi, mənə buyuq oğlan intixab elədi ki, mən burada evlənmək istəyirəm, buradan biz topdiyin.
Ailənin böyük qızı Freybey Əfqan qızların necə yemək hazırlamasından danışır.
Hələ qədəmdə qələy olar şey bilsin, yemək pişirmək, çörək pişirmək.
Bir bax, 10 nəfər, 15 nəfər. Bir saatdə sizin evə gəlir. 20 nəfər.
Yəni o qız 15-20 nəfərə bir saat içində yemək hazırlasın.
Kiçik qız Şəkilə isə Əfqan yeməyi olan nəməkbara bişirməyi çox sevdiyindir.
Xəmir düzəldirik. Çox nazik eləməliyik. Nazik eləməkdən sonra xırda-xırda. Yağı qoyursan çox qızsın. Hələ özü özündən belə partı.
Evin xanımı Gülalə deyir ki, vaxtı ilə öyrəndiyi tikib toxuma, muncuqlarla parçaları bəzəmə indi onun işinə yarayır. Əl işlərindən sərgilər keçirir, ara sıra satış da olur.
Satıram belə, parcilər, belə, qonşular, uşaqlar qomaylı.
Burada maşallah bir sanatkar çıxdı.
Bu ailə Bakıda qaçqın kimi yaşadığından indi Kanadaya getməyə hazırlaşırlar. Deyirlər ki, özləri ilə birinci aparacaqları Əfqan musiqisi yazılan köhnə audio kasetlər olacaq. Bu musiqi yazılmış kasetləri onlar illər əvvəl Əfqanistandan Pakistana, oradan da Bakıya gətirmişdilər.
Kəbiran Dilavəri Azərbaycanda olan Əfqan qaçqın ailəsindən danışdı. Bu ailənin vətənində böyük savaşlar, səhra komandirləri arasında döyüşlər bitsə də, terror və Talibanla mübarizə davam edir. Ölkədəki Əfqan hökuməti və NATO-nun sülh yaratma qüvvələri burada sülh yaratmağa çalışır.
Amma hələ də Əfqanistanda dinç sakinlər həlak olurlar. Araşdırmalara görə keçən il Əfqanistanda mindən çox dinç sakini öldürüblər və məlumatlara görə məsələ burasındadır ki, bu dinç sakinlərin dörddə birini məhz sülh yaratma qüvvələrinin səhv özündən dünyalarını dəyişiblər.
Sülh yaratma qüvvələri sülh yaratmır. İddiaları bu həftənin əvvəli baş verən hadisədən sonra daha da artıb. NATO qüvvələrinin Əl-Qaida yaraqlarına qarşı əməliyyatında 7 uşaq da həlak olub. Ətraflı Ruzanla Rəşid qızı danışacaq.
Amerikalı hərbçilərin dediyinə görə, Paktika vilayətində əməliyyat zamanı Əl-Qaida uşaqlardan canlı sipər kimi istifadə edib. Amma bu arqument Əfqanların NATO, Amerika əsgərləri barədə fikrini dəyişmir. Çünki məhz əsgərlərin açdığı atəş bir dəfə 7 uşağı öldürüb. Əfqanistanda insan haqları fəal olan Mike Schiff də hərbçiləri qınayır. Onun apardığı araşdırmaya görə keçən Əfqanistanda 1200 sakin ölüb və ən azı 300 nəfərin ölümündə hərbçilər günahkardır.
Kimin haqlı, kimin haqsız olmağından asılı olmayaraq, münaqişə zamanı bütün tərəflər müharibə qaydalarına əməl eləməlidirlər. Qiyamçılar cəmaatı qəsdən hədəf seçib. NATO-ya koalisiya qüvvələrinə gələndə onların cəmaatı qəsdən qırdığını demək üçün dəlil yoxdur. Amma hərbiçilərin gücdən ağına bozuna baxmadan istifadə elədiyini deməyə əsas var. Bu isə müharibə qaydalarının pozulmasıdır.
NATO rəhbəri Yabdi Hopskifer isə hərbçilərin döyüş öhdəliklərini yerinə yetirdiklərini deyir. Amma bu öhdəliklərin nədən ibarət olduğunu açıqlayan yoxdur. Bunun qiyamçılara kömək ola biləcəyindən ehtiyatlanırlar. 2006-cı ildə NATO Əfqanistanda beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələrinə komandanlıq eləməyə başlayanda Yabdi Hopskifer demişdi ki, döyüş öhdəlikləri əskərlərin özlərini müdafiəsi üçün kifayət qədər sərtdir.
The mandate of ISAF.
Beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələrinin, NATO-nun mandatı və öhdəlikləri imkan verir ki, onların missiyasına mane olanlara qarşı hərəkətə keçsinlər. Hansı hərəkətə, hansı zamanda? Bunu mən deyə bilmərəm. Bunu dövlətlər deyə bilməzlər. Odur ki, biz buradakı komandanlarımıza etibar edirik.
That is why we have trust in our commanders on the ground.
Bəzi insan haqları təşkilatları dinç sakinlərin ailələrinə kompensasiya verməyini təklif edir. Amma NATO rəhbərliyi mövqeyində israrlıdır. Heç kimin NATO qüvvələrinin səhvi üzündən ölmədiyini bildirir.
Ruzana Rəşid qızının reportajını dinlədik. Verilişimiz davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, hökumət ipoteka verilməsi qaydalarını dəyişir. Amma burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Xəzərin statusu bugün Tehranda müzakirə olunacaq. Bugün Xəzəryan Dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlərinin Tehranda iclası başlayır.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq. Prezident İlham Əliyev belə deyib. Qüam samiti başa çatıb dövlət başçıları Bakı bəyannaməsini imzalayıblar.
Amerikada İsraildə Fələstinin yeni hökumətini dəstəkləyiblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Vaşinqtonda George Bush'la görüşəndən sonra deyib ki, Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasın yeni hökuməti ilə əməkdaşlıq eləyəcək.
Və bugün Beynəlxalq Qaçqınlar Günüdür. BMT-nin məlumatına görə dünyada 10 milyona qədər adam qaçqındır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verişi davam edir. Və bayaq da dedik ki, ipoteka kreditlərinin şərtlərini sərtləşəcək deyən Milli Bank nəyə can atır? Bundan bağlı danışacağıq. Yola yetməyib deyə boşanmaq istəyənlər tələsməsinlər. Bu hamı da beləymiş. Bundan da danışacağıq. Amma indi Bakıda saat 9-a işləyib 17 dəqiqə və bugünkü səhər qəzetləri, iyunun 20-sində çıxan səhər qəzetləri nədən yazdılar? Onu öyrənməyin sırası gəlib çıxdı. Hökumət taksiləri qadağan eləyə bilər.
Yeni müsavat da yazır ki, bugün Qobustanda məhbuslar aclığa başlayırlar.
Yapçılarla redaktorların görüş vaxtı müəyyənləşib.
Herkel Aşba komitəsində mətbuatın durumu ilə bağlı məsələ qaldıracaq.
Cenevrədə Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü məsələsi müzakirə olunacaq.
Bunlar səhər qəzetlərinin seçmələridir. İndi də biraz ətrafla.
Hökumət taksiləri qadağan edir, yazır Azadlıq qəzetin. Qəzet yazır ki, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov 10 minlərlə insanın çörəyinə bahis olmağa hazırlaşır. Yazıya görə ölkədə xüsusi avtomobillərdən taksi kimi istifadə olunmasına qadağa qoyulacaq. Bu barədə məlumatı jurnalistlərə açıqlamasında Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov verib, onun sözlərinə görə ilin sonuna qədər məsələ həllini tapacaq. Ölkənin taksi bazarında bərbad vəziyyət yaranıb. Azadlıq qəzeti yazır ki, dünyanın heç bir ölkəsində bu cür taksilərlə sərnişin daşınmır. Bunun üçün də taksi bazarı tənzimlənməlidir. Ziya Məmmədov onu da deyib ki, xüsusi avtomobillər taksi işlətməkdən kənarlaşdırılacaq. Həmin taksilər həmçinin vergidən də yayınırlar. Ziya Məmmədov həm də xüsusi taksilərə nəqliyyat müfəttişlərinin də qanunsuz hüzumundan xəbərdar olduğunu bildirdi. Nazir qeyd elədi ki, həmin müfəttişlərin taksilərin nömrə nişanını açmaq və onlara hər hansı təzyiq göstərmək səlahiyyətləri yoxdur. Amma nazir onu da deyib ki, müfəttişlər də taksi sürücülərinə bacarmırlar. Vergidən yayılan taksi sürücülərinə bir neçə dəfə xəbərdarlıq olunsa da, onlar bu xəbərdarlıqlardan nəticə çıxarmır. Nəqliyyat müfəttişləri də məcburiyyət qarşısında qalıb, onlara bu yollarla təzyiq göstərirlər. Bunu Nəqliyyat Nazirliyi deyib, Azadlıq qəzeti bu haqda yazıb və iddia edir ki, hökumət ilin axırında taksiləri qadağan eləyəcək.
Qobustan həbsxanasında cəza çəkən məhbuslar növbəti aclıq aksiyasına başlayırlar. Aksiyaya hazırlıq bir neçə gün idi ki, davam edirdi. Dustaqlar bugündən etibarən müddətsiz aclıq aksiyasına başlamaq barədə qərar veriblər. Bu barədə orada cəza çəkən məhbusların yaxınları Yeni Müsavat qəzetinə xəbər göndəriblər. Aksiyaya başlayan dustaqlar yaxınları bilavasitə bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, onların bu problemi illərdir ki, həll olunmur. Ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuşların arasında Qarabağ müharibəsinin veteranları, əlilləri, yaşı 73 qocalar, ağır xəstələr, hətta birinci qrup əlillər 15-18 il cəza çəkənlər də var. Üstəlik qanunun bizə verdiyi haqq tapdalanır. İndiyə qədər etdiyimiz bütün müraciətlər cavabsız qalıb. Ona görə də biz çıxış yolunu müddətsiz aclığa başlamaqda görürük. Bunu deməli Qobustan Qapalı həbsxanasında ömürlük cəza verilənlərin yaxınları deyib məlumatı Yeni Müsavat qəzeti dərc edib.
Eyni qəzet onda yazır ki, yapçılarla redaktorların görüş vaxtı müəyyənləşib, sabah tərəflər Bakı Əyləncə Mərkəzinin Eliza zalında bir araya gələcəklər. Yeni Azərbaycan Partiyasından Əli Əhmədov bildirib ki, tədbirə siyasi yönümündən asılı olmayaraq bütün mətbu orqanların rəhbərləri dəvət ediləcək. Yapım mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev isə qəzetə deyib ki, redaktorlar arasında heç bir ayrı seçkilə yol verilməyəcək. Əsas məqsəd sağlam dialoqun təmin edilməsidir. Yəni media ilə Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar rəsmləri arasındakı dialoqun ki, son vaxtlar jurnalistlərin həbsinə və jurnalistlərə qarşı təzyiqlərə səbəb olub.
Herkel Avropa Şurası Parlament Assambleyasının komitəsində mətbuatın durumu ilə bağlı məsələ qaldıracaq. Bunu deməli bugünkü 525-ci qəzet dərc eləyib. Andres Herkel Azərbaycan üzrə həm mərzəçi deyib ki, müzakirə olunacaq məsələ ilə bağlı hansısa sənədin qəbul edilib edilməyəcəyi barədə məlumatı yoxdur, amma bunun müzakirələrin gedişi nəticəsində bəlli olacağını bildirib. Herkel deyib ki, o Aşbanın sessiyasının iclasında Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ qaldırmaq niyyətində deyil.
Və dördüncü gün Cenevrədə Azərbaycanla Dünya Ticarət Təşkilatı arasında danışıqlar başlayacaq. Azərbaycanın bu təşkilata üzvlüyü ilə bağlı Azərbaycanın bu görüşlərdə Mahmud Məmmədquliyevin, Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyevin rəhbərliyi elədi, nümayəndə heyəti təmsil edəcək və burada kənd təsərrüfatı, iqtisadi inkişaf, Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmiləri də bu görüşlərdə iştirak edəcəklər. Amma alınan məlumatlara görə qəzet yazır ki, onlara daxil olan, amma adını açıqlamaq istəməyən beynəlxalq məlumat mənbələrindən öyrəniblər ki, bu görüşlərdə hansısa irəliləyişin nail olması gözlənilmir. Çünki Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü ilə bağlı hansısa can atımı və prosesin sürətləndirməsi hələ ki hiss olunmur.
Və qədim Şəmkir qülləsi bərpa olunur, bunu Ayna qəzeti yazır. Əsası 1099-cu ildə 11-ci əsrdə qoyulan 60 metrli 124 pilləli qədim Şəmkir qülləsinin bərpasına başlayıblar. Regionların İnkişafı İctimai Birliyinin sədri mavini məlumat verib bunu Talih Həmidov. O deyib ki, Turizm Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu, deməli Şəmkir rayon icra hakimiyyəti ilə birlikdə Şəmkir şəhərinin tarixinin öyrənilməsi zəminində arxeoloji tədqiqatlara başlayıb. Orta əsrlər Aran memarlıq nümunəsi olan qədim Şəmkir şəhərinin 22 hektarlıq ərazisində artıq bir aydır ki, qazıntılar başlayıb. Qazıntılar vaxtı saxsı pullar, saxsı qablar, mis pullar və orta əsrlər döyüşçülərinə aid əşyalar tapılıb. Bu xəbəri də Ayna qəzeti dərc eləmişdi.
Bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişində iyunun 20-sinə çatdıracağımız səhər qəzetlərinin izmalıdır. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk.
Ülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov. Və xəbərətərə axıra qədər qulaq asaz biləcəksiniz ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri sərtləşəcək deyən Milli Bank nəyə can atır?
Yola getməyib deyib boşanmaq istəyənlər tələsməyin. Xəbərətərdən mütəxəssislərin məsləhəti olacaqdır.
Və bu şənbə Azərbaycanda Avropa futbolu da başlayacaq. Şənbə günü Azərbaycanın bir komandası artıq Avrokuboklarda oyununa çıxacaq. İdman xəbərlərində olacaq, bunlar dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bu xəbərətlərdən sonra isə siz həm AM 1530 və 1296 tezliklərində həm də 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyə biləcəksiniz.
$400, $200 rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir.
O xərçlədi üçün bələdiyə nə iş görədir?
Tək mən deyirəm, 18 nəfər o kənddə elə adam var, eləsinə var 900 al, eləsinə 1000 al, eləsindən 700 al, adam var 600 al.
Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20.000-ə satırsa, mən niyə 15.000-ə satıb kəndimə bir iş görmüyüm?
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində söhbət Abşeron rayonunun Görəbil bələdiyyəsindən gedəcək. Dinləməyi unutmayın.
Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq saat 9-da 25 dəqiqə qalmış olacaq. Bu verişdən sonra isə xəbərətər yenisini olacaq saat 9-da qonağımızla Azərbaycan qaçqınlarının durumundan danışacağıq.
Azərbaycan qaçqınlarının hansı problemləri var? Onların istəkləri nədir? Nəyə arzulayırlar? Qonağımız Sənan Hüseynov olacaq. Onunla bu barədə söhbət eləyəcəyik. Qaçqın və məcburi köçkünlərin iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri. Saat 9-dakı verilişimizə qulaq asa biləcəksiniz. Buna 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində canlı verişlər xəbərətərlə bitməyəcək. 101.7 FM-də günorta 12-də Canbakı və axşam saat 5-də Doktor Ziya ilə İşdən sonra verişlərdə görüşünüzə gələcək. Saat 12-dəki Can Bakının mövzusu belə olacaq. Bakılılar ad sonluqlarını dəyişmək istəyirlərmi? Soyadını ilk dəfə dəyişənlərdən deputat Sabir Rüstəm xanlı Can Bakının qonağı olacaq. Və indi isə xəbərətə davam edir. Dünən də dedik, Azərbaycan Milli Bankı ipoteka kreditləşməsinin şərtlərini ağırlaşdırmaq istəyir. Birinci gün Milli Bankı rəhbəri deyib ki, faiz dərəcələri və ilkin ödənişlər artırıla bilər ilin axırında, əgər qərar qəbul eləsələr.
Halbuki bundan əvvəl rəsmilər deyirdilər ki, əsas məqsədləri odur ki, ipotekanı mümkün qədər çox adam ala bilsin, hətta şərtləri yüngülləşdirmə siyasətində olduğunu demişdilər. Dövləti nə məcbur eləyir ki, ipotekanı gözləyən vətəndaşların gözünü yolda qoysunlar, ipoteka şərtlərini ağırlaşdırsınlar? Bu barədə Babək Bəkirin reportajında.
Yaxşı, öz oyunlardır, qoy özləri çalsınlar, özləri də oynasınlar.
Bunu ipoteka krediti ilə mənzil almaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarından biri deyir. Onun sözlərinə görə şərtlər ağırlaşdırılacaqsa, ipoteka kreditinin verilməsi bir oyuna çevriləcək. Ancaq Milli Bankın icraçı direktoru Rüfət Aslanı deyir ki, söhbət hissdə şərtlərin ağırlaşdırılmasından deyil, komissiya və sosial ipotekanın şərtlərinin fərqləndirilməsindən gedir.
Komissiya ipotekasının bazar şərtlərindən 7 çi nisbətən uyğunlaşdırılması. Bir, ikincisi isə sui-istifadə böyük arbitraj olduğuna görə sui-istifadə ehtimalının istisna edilməsindən gedir.
Rüfət Aslanlı deyir ki, komissiya ipotekasının yeni şərtləri ilin sonuna yaxın müəyyən ediləcək. Sosial, yəni güzəşli ipotekaya gəldikdə isə Milli Bankın icraçı direktoru bildirir ki, onların şərtində heç bir dəyişiklik edilməyəcək. Yada salaq ki, bu ilin yanvarının 23-də dövlət başçısının sərəncamı ilə ipoteka şərtləri yüngülləşdirilmişdi. Həmin şərtlərə görə güzəşli kateqoriyadan olmayan insanlara ipoteka kreditləri 25 il müddətinə 8% ilə verilirdi. Güzəşli təbəqədən olan insanlara isə 30 il müddətinə 4%-dən çox olmamaq şərti ilə təqdim edilirdi. Ancaq sosial ipotekadan hamı bəhrələnmək imkanında deyil. Çünki güzəşlər yalnız şəhid ailələrinin üzvlərinə, milli qəhrəmanlara, məcburi köçkünlərə, idmanda xüsusi xidmətləri olan şəxslərə və hərbi qulluqçulara verilir. Əgər komersiya ipotekası bazar qiymətlərinə uyğunlaşsa, onda şərtlərin digər insanlar üçün bir xeyli ağırlaşacağı qaçılmaz olacaq. Əslində bunu Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz adi vətəndaşlar da etiraf edirdi.
Yaxşı, öz oyunlardır, qoy özləri çalsınlar, özləri də oynasınlar. Yəsi var buram. Xalq bir dəfə qalxacaq, olan şeydir bir dəfə, tufan kimi.
Onu almaq üçün əlbəttə ki, belə ağırlaşdırmağa biz üçün ziyandır əlbəttə ki. Biz aldığımız məvazirlə qeyri-mümkündür ipoteka kreditinə yaxın durmaq. Mən bir gənc kimi deyə bilərəm ki, özə mənim yaşayış sahəsinə bu dəqiqə mənim ehtiyacım var. Elə bir şərtlərlə olmalıdır ki, bütün gənclər buna bəhrələnməlidir.
Əslində artıq bir neçə aydır ipoteka kreditlərinin verilməsi prosesi dayanıb. İpoteka fondunda deyirlər ki, onlara verilən bütün vəsait təyinatı üzrə istifadə edilib. İpoteka haqqında qanun Azərbaycanda 2 ildir qüvvəyə minib. İpoteka kreditlərinin verilməsi üçün 2005-2006-cı illər üçün üst-üstə 26 milyon manat vəsait ayrılsa da, bu ilin əvvəllərinə qədər onun yalnız 25%-i istifadə edilib. Şərtlərin yüngülləşdirilməsi ilə həmin məbləğin toxunulmaz qalan 75%-i bu ilin ilk 3 ay ərzində tamamilə istifadə edilib. 2007-ci ilin büdcəsində isə ipoteka kreditləri üçün 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Milli Bankın icraçı direktoru Rüfət Aslanlı deyir ki, həmin məbləğdən indiyə qədər yalnız 3 milyon manat ipoteka fonduna verilib. Onun sözlərinə görə il ərzində həmin məbləğin digər hissəsi də fonda köçürüləcək.
Babək Bəkir indiki gənc ailələrin ev almaq üçün göz itdiyi ipoteka prosesinə bağlı son durumu anlatdı. Evsizlik, kirədə qalmaq və ya qaynana qaynata ilə bir evdə qalmağa məcbur olmaq və bundan yaranan söz-söhbətlər ailələrin dağılmasına qədər gətirib çıxaran səbəblərdən biridir.
Amma təbii ki, səbəb təkcə bu olmur. Müşahidələr göstərir ki, boşananlar adətən səbəb kimi xasiyyətlərinin tutmamağını göstərirlər. Amma alimlər təzə araşdırma aparıblar, onlar da Azərbaycan atalarının dediyini deyirlər. Kəbirin dilavərini dinləyək.
Yəqin ki, hər birimiz nikahdan az sonra boşanmış azı bir ailə tanıyırıq. Alimlər də ər-arvad arasındakı boşanmaya səbəb olan problemləri araşdırıb öyrənməyə çalışıblar. Onlardan biri Kaliforniya Dövlət Universitetinin professoru Diana Gayhart deyir ki, bəzi hallarda ərlə arvad müvəqqəti anlaşılmazlıqları iki nəfərin xarakterindəki uyğunsuzluq kimi qəbul edib boşanırlar. Gayhart və onun həmkarı Evlilik və Ailə Terapiyası jurnalında öz araşdırmaları ilə bağlı məqalə dərc ediblər. Onlar belə bir fikir irəli sürürlər ki, xoşbəxt evlilik Evliliyin sirri bundadır. Ailə həyatındakı bəzi anlaşılmazlıqlar və bundan doğan mənəvi əzabı ötəri hal həm də normal olduğunu qəbul eləmək lazımdır.
Xoşbəxt ailədə orta hesabla ərlə arvadın hər 5 yaxşı rəftarına bir pis rəftar düşür. Xoşbəxt olmayan ailələrdə isə bu nisbət 50-50 olur.
Gayhart deyir ki, tədqiqatlar göstərib ki, uzun müddətli evlilikdə ərlə arvad həmişə yox, ancaq çox vaxt bir-birindən məmnun olurlar.
Xoşbəxt ailədə orta hesabla ərlə arvadın hər 5 yaxşı rəftarına bir pis rəftar düşür. Xoşbəxt olmayan ailələrdə isə bu nisbət 50-50 olur.
Bəs görəsən qadın və kişi öz həyat yoldaşının hansısa zəhlətökən xasiyyətin öhdəsindən necə gələ bilər? Qahər təklif eləyir ki, belə halda ən yaxşısı həmin xüsusiyyəti qəbul eləmək və onun nə vaxtsa dəyişəcəyinə inanmaqdır. Maraqlıdır ki, bu cür inanc bəzən doğrudan da həmin pis xarakterin dəyişməsinə gətirib çıxarır.
Deyir, Azərbaycan ataları demişkən, deyir, biri od olanda gerək biri də su olsun. Kəbiran dilavərini dinlədik, xəbərətlər burada başa çatır, saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlarını xatırlayaq.
Xəzərin statusu bugün Tehranda müzakirə olunacaq.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq, Prezident İlham Əliyev belə deyir.
Amerikada İsrail də Fələstinin yeni hökumətini dəstəkləyirlər.
Və bugün beynəlxalq qaçqınlar günüdür.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlərinin icmalı biraz geniş. Bugün Tehranda Xəzəryan Dövlətən Xarici İşlər Nazirlərinin icrası başlayır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da İrana gedib. Burada Xəzərin hüquqi statusu məsələsi müzakirəyə çıxarılacaq, amma hansısa sənəd imzalanmayacaq.
Azərbaycan enerji məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq. Prezident İlham Əliyev bunu dünən Göyamı Bakı samitində deyib. Prezident bildirib ki, Şahdəniz yatağından qaz istehsal olunandan sonra Azərbaycana maraq artıb. İki günlük Bakı samiti dünən başa çatıb, dövlət başçıları Bakı bəyannaməsi imzalayıblar.
Güyamın samitində Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, Avropa Birliyi ölkələrinin Amerika, Yaponiya kimi ölkələrində samitdə iştirak eləməsi göstərir ki, bu təşkilat uzun ömürlü olacaq.
Bugün beynəlxalq qaçqınlar günüdür. BMT-nin məlumatına görə dünyada 10 milyona qədər qaçqın var.
Əli İnsanov həbsxanada saxlanma şəraitindən narazı olduğunu bildirib, dünənki apellyasiya məhkəməsindəki iddiasına baxlandı, amma dövlət iddiamçısı da deyib ki, saxlanma şəraiti məhkəmə araşdırmasının predimeti deyil.
Dünən Realin Azərbaycan qəzetinin redaktoru Çingiz Sultansoyu MT-nin baş istintaq idarəsinə çağırıblar, ondan ifadə alıblar. Qəzetin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayı barədə. Çingiz Sultansoy media forma deyib ki, müstəntiq ondan əsasən qəzetin ştatı əməkdaşlarının maaşı barədə soruşub. Eynullah Fətullayı faqda terrorla hədələmə maddəsi üzrə cinayət işi açıblar, amma Çingiz Sultansoydan bu barədə sual verməyiblər.
Azərbaycanda söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu işinə başlayıb. Peşə fəaliyyətindən bağlı təzyiqə məruz qalan jurnalistlərin ailələrinə maliyyə yardımı göstərmək üçün Təşkilat Açıq Cəmiyyət İnstitutu yardım fondunun maliyyəsi ilə ilkin kapitalı 10 min dollar olacaq və bir il fəaliyyət göstərəcək.
Bağdatda maşına qoyulmuş bomba partlayıb, azı 75 adam ölüb, xeyli yaralı var. Hadisə İraq və Amerika qüvvələri Bağdadın şimalında geniş əməliyyat keçirəndən sonra baş verib. Həmin hücum Əl-Qaida yaraqlarına qarşı idi, 22 yaraqlı həlak olmuşdu.
Amerikada İsraildə Fələstinin yeni hökumətinin dəstəyi ilə İsrailin baş naziri Ehud Olmert Vaşinqtonda George Bushla görüşəndən sonra deyib ki, Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasın yeni hökuməti ilə əməkdaşlıq eləyəcək. George Bush isə Mahmud Abbası bütün Fələstinlilərin prezidenti adlandırıb.
Avropa Birliyi Ukrayna vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib. İndi 18 yaşına qədər olan uşaqlar, təqaüdçülər Avropa Birliyinə vizanı pulsuz ala biləcəklər.
Avropa Birliyinin yeni üzvləri konstruktiv olsunlar. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso, Polşa və digər üzvlərin yeni konstitusiya layihəsindən narazılıqlarla bağlı belə deyib.
Avropa Parlamenti araq terminini müzakirəyə çıxarıb. Deputatlar aydınlaşdırmaq istəyirlər ki, araq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Kartofdan, taxıldan hazırlanan spirtli içkilər, yoxsa həm də şəkər qamışından və üzümdən çəkilən araqlar?
Və sonda idman xəbərlərimizdə. Roberto Carlos, dünya futbolunun əfsanəsi Bakıya bir addım da yaxınlaşdı. İndi onu görmək üçün artıq İspaniyaya yox, İstanbula getmək kifayət eləyəcək. Roberto Carlos dünən İstanbula gəlib və Fenerbahçe ilə müqavilə imzalayıb. Və Azərbaycan İnternet Toto Kubokundakı təmsilçisi Bakı şənbə günü bu turnirdə artıq ilk oyuna çıxacaq. Moldovayan Dacia klubunu qəbul eləyəcək və oyuna biletlər də artıq satışa çıxarılıb. Biletlərin qiyməti 2 manatdır və 5000 bilet var. Və Azərbaycan Çempionlar Liqasının növbəti mövsümdə təmsil edəcək Xəzər Lənkəranın bəxtinə kimlər düşə bilər aydınlaşıb. Burada zəif komandalar çoxdur, amma Xorvatiya Dinamosu, İsveç Elzborqu və Slovakiya Jilinası da Xəzər Lənkəranla qarşılaşa bilər və iyunun 29-da püşkatılacaq.
Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Çatdırıb dinləyə bilmədinizsə xəbər ətəri internetdə dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından həm canlı-canlı bizi dinləmək mümkündür, həm də sonradan arxivdən tələbnə. İndi görə sinoptiklər nə deyilir? Bugün hava təxminən dünənki kimi olacaq Bakıda. Sinoptiklərin məlumatına görə dəyişkən buludlu keçəcək, amma yağış yağmayacaq. Güclü şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək. 27-29 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə qısa müddətli yağışlar yağa bilər, qərb küləyi əsəcək və 32-36 dərəcə isti olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidin ki, hava yadınıza da düşməsin. Hər səhərki arzumuzu deyirik sizə və Xəbər Ətər burada işini bitirir.
Amma Azadlıq Radiosunun efiri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək və bu verişdən sonra saat 9-da Xəbər Ətər yenə sizinlə görüşünüzə gələcək. Qonağımızla Azərbaycan qaçqınlarının durumundan danışacağıq. Beynəlxalq Qaçqınlar Günü münasibəti ilə.
Qonağımız Sənan Hüseynov olacaq. Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşi üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri. Saat 9-dakı xəbər ətəri 101.7 FM-də bir də internetdə dinləyə bilərsiniz.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqə həm söhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov.
Bir Viyas Əzadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə bələdiyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyəsindən söz açacağıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edir. Mən kənd sakinləri ilə bir neçə gün əvvəl söhbətləşmişəm. Səslənən ittihamlara cavab vermək üçünsə Göradil kənd bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və bələdiyyə eksperti Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli də verilişimizin qonağıdır. Mən hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
İndi mən istəyirdim burada bu gün Göradil kəndindən gələn sakinləri dinləyək, sonra siz hər biriniz ayrılıqda münasibət bildirərsiniz deyilənlərə.
Buyurun.
Qədirova Şəlalə, Abşeron rayon Göradil kənd sakiniyəm. Bizim şikayətimiz Abşeron rayon bələdiyyələrindəndir.
Nədir problem? Bax.
Problemimiz torpaqlarla əlaqədardır. Torpaqlarımız satılır qeyri şəxslərə, kənd adamları təmin olunmayıb. Bizim xahişimiz odur ki, yoxlanılsın. Bilinsin ki, bu torpaqlar kimlərə satılıb. Ancaq qohum-əqrəbələr alır. Kənd şəxsləri bir dənə alan var, iki dənə belə alan var. Kənd şəxsləri torpaq alınmır. Ancaq alqı-satqı onlarlandır. Onun görə xahiş edir, torpaqlarımız yoxlanılsın.
Siz torpaq almaq üçün müraciət eləmişsiniz mi bələdiyyəyə?
Müraciət eləmişəm, 3 oğlum var. Bir dənə torpaq verir, torpaq vermir uşaqlarıma. Uşaqlarıma torpaq vermir. 1000 dollar pul istəyir. Mən hardan gedim gəlmirəm. İmkanım yoxdur.
1000 dollar nəyə istəyir? Nə qədər
torpaq? Torpaqsın pul istəyir. İkinci partiyadır torpaqsın. 1000 dollar gətir gəlgənə mən sənə pul verim. Yuris Mahmudov deyir bunu. Bələdiyyənin müavini.
Göradil bələdiyyəsi.
Bəli, bəli, Göradil bələdiyyəsi müavini.
1000 dolları nə qədər torpağa istəyirsə?
8 sot torpaq.
Yuris müəllim, söz sizindir. Bax, bu qadının dediklərlə bağlı münasibətinizi bilmək istəyirdim. Həm deyir siz də, siz ondan pul istəmişsiniz, həm də torpaq vermişsiniz.
Şəlalə xanımın dediyi fikrə aydınlıq gətirmək üçün sənədləri gətirmişəm və faktlarla istəyirəm müraciət edeyim. Qədirova Şəlalə Atabba qızı 22 dekabr 2005-ci il tarixdə müraciət etmişdi və sərəncamdan çıxarışı da gətmişəm, akt təhvil təslim aktında gətmişəm və pul çekində gətmişəm. Mən Şəlalə xanıma çox demişəm ki, Şəlalə xanım, mümkün qədər imkan dairəsində lazım olan söhbətləri söhbət elə, özünə aid olan söhbəti denə və nə məsələdirsə onu aydınlıq gətir və aydınlaşdıraq. Şəlalə xanım hallandırır ki, 1000 dollar pul verir, istəyirlər. Şəlalə xanımın bu sənədi baxa bilərsiniz. 83 Şirvan 2005-ci ildə 10 sota görə 83 Şirvan pul köçürübdü. Burada necə o deyir ki, mən 1000 dollar pul istəmişəm, onu mən bilmirəm və məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, torpaqlar alqı-satqı predmeti olduğuna görə bələdiyyələrin təşkili hüququ, vəzifəsi və fəaliyyəti haqqında topluda göstərilir ki, 10-cu maddə satışa çıxarılan torpaq sahələrinin qiyməti. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri satıldıqda qiymətlər torpağın normativ qiymətindən az olmamaq şərti ilə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilir. Bu, Abşeron rayonunda birinci dəfədən 83 Şirvan aşağı qiymət təyin olunmuşdu. Bəli, o vaxtı da biz Şəlalədən 83 manat köçdürmüşük, onun qəbzi var və sərəncam vermişik, axı torpaq sayısı ayrılıbdır. Amma Şəlalə xanım bu qanunla bilmir, yəqin ki, ona görə də bu sözləri hallandırır və ondan heç kim 1000 dollar pul istəmir.
Ha, aydındır, yəni razı deyilsiniz və təksib edirsiniz fikirləri.
Bəli, bəli.
Vüqar bəy, bir bələdiyyə eksperti kimi münasibətiniz necədir ümumiyyətlə? Bir ailədən bütün ailə üzvlərinə bələdiyyə torpaq verməyə borcludur mu, verməlidir mi? Necə hesab edirsiniz?
Bir ailədən neçə nəfərə torpaq payı düşə bilər? Yəni əslində baxsan hamısına düşə bilər. Bu qanunvericilikdə mümkün. Yəni bir
məhdudiyyət yoxdur. Amma iş ondadır ki, burada elə məqamlar var ki, o nəzərə alınmalıdır. Yəni bələdiyyə birdən-birə bütün öz torpaq fondunu paylayıb qutara bilməz. Yəni paylanmağı düzgün deyil, heç bir məntiqə sığmır. O mərhələ-mərhələ, müəyyən bir mərhələ çərçivəsində, müəyyən bir layihə çərçivəsində o torpaqları, onu müraciət edən o torpaq şəxslərin müəyyən məqamları nəzərə alınmaqla, yəni onların astəminatlı olmağı və yaxud da ev şəraiti nəzərə alınmaqla, yəni bütün bu parametrləri nəzərə alaraq seçilir, sadalanır və onlara o qanunvericiliyə uyğun olaraq indi də Yusif müəllim dedi onun bağlı və verilir əhaliyə, paylanır əhaliyə. Amma bu xanımın dediyi məqamlar da bəzi anlaşılmazlıqlar mövcuddur və bu da var. Yəni mən isə artıq onu istəyirəm.
Yunus müəllim, bax Vüqar müəllimin dediyi kimi bu müəyyən ailənin vəziyyəti nəzərə alınmağa, kasıbsa, imkansızsa bu ailələrə torpaqların verilməsi ilə bağlı. Yəni bu qadın da deyir ki, imkansızdır falan. Ümumiyyətlə bunlar nəzərə alınırmı və bir də bilmək istəyirəm ümumiyyətlə Göradil bələdiyyəsinin nə qədər hal-hazırda torpağı var?
Amma bugünkü gündə mövcud vəziyyət budur ki, torpaq alqı-satqı predmetidir. Hər bir şəxs pulunu verib torpaq ala bilər. Biz də bəli nəzərə alırıq, bir ailədən 6 nəfərə verə bilmərik, çünki ya 5 nəfərə, ya 3 nəfərə verə bilmərik. Və vətəndaşın, o müraciət edən vətəndaşın alacağı, kimisə adını alacağı onun yaşı mümkün qədər nəzərə alınmalıdır ki, bir gün ailə var ki, böyük ailəsi var, yəni atanın evladı var, evladın da 3 uşağı var. Biz onu qoyub 7-ci sinifdə oturan uşağın, oxuyan uşağın torpaq ayırmaq bu qeyri-mümkündür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görülüyə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə iqdam edirlər. Səslənən tamlara cavab verən Göradil Bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspertləri bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Yunus müəllim, bir də orada qeyd olundu, qadın xanım qeyd elədi ki, biz istəyirik bələdiyyənin fəaliyyəti yoxlanılsın, bilək ki, torpaqlar kimə verilir, neçəyə verilir, alınan vəsait necə, hara xərclənir. Yəni, yoxlamaların olmasını istəyir.
Bəli.
Yoxlamalar olsa nə olar? Problem olarmı sizə?
Üzr istəyirəm, bələdiyyə heç vaxtı əlini qabağa verə bilməz ki, gəlib məni yoxlamayın.
Arxansız mı? Yəni,
üzr istəyirəm. Burada farklar da var. Bunlar bir bura müraciət eləmiyiblər. Bunlar Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyiblər, Prezidentə müraciət eləyiblər, Baş Prokurora müraciət eləyiblər, Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinə müraciət eləyiblər, rayon prokuraturasına müraciət eləyiblər, rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləyiblər. Hər yerdən də gəliblər. Biz kimik ki, bizim deyək ki, yoxlamayın. Gəliblər, yoxlayıblar. Faktlar çıxıb ortalığa ki, bəli, vətəndaşlar müraciət olunubdur. Vətəndaşlara vaxtında da torpaq sahəsi ayrılıbdır. Və biz o torpaq sahəsinin ayrılması haqqında onların üzlərini, yəni sənədlərinin kopyalarını çıxarmışıq, təqdim eləmişik. Mən məlumat üçün də bildirmək istəyirəm ki, orada deyir ki, kənar adamlara satılır. Biz qanunlarla işləyirik. Hər bir idarəçilik qanunla, nizamnaməsi var və qanunu var. Yəni o qanunlara sökənərək mən heç vaxtı müraciət edən vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına, heç vaxtı mən deyə bilmərəm ki, məsələn, torpağı ayırmıram. Azərbaycan vətəndaşı bu bölgədə yaşayır, o birisi bölgədə gedib, məsələn, pulu ödənilməklə, alqı-satqı yolu ilə torpaq sahəsi əldə eləyə bilər, hektarlarla əldə eləyə bilər. Bəli, bizə də müraciət eləyiblər. Yaxşı, bir dənə aydınlıq gətirim. 83 Şirvan, biz kənd sakinidir, fikirləşmişik, 83 Şirvan köçmüşük. Axı, 83 Şirvandan bələdiyyə nə iş görə bilər? Bugünkü qiymətlərin artımı.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, kənar şəxslərə torpaq baha satılır.
Bəli, 600 manat, 700 manat, 1000 manat baxırıq vəziyyətinə. İmkan var, almaq istəyirsən, hərrac kimi də, yəni hərrac fasonu deyirik qiyməti budur. Get köçür, gətir tor.
Vüqar bəy, bir də bir şey soruşum sizdən. Yəni bir məsələni araşdıran bir mütəxəssis kimi, bu sahəni bilən bir mütəxəssis kimi, bələdiyyələr birinci ilk növbədə torpağı, yəni yerli sakinə verməlidirlər, sonra kənara satmalıdırlar, yoxsa necə? Yəni bax biraz bu necə təmin
edilir? Bələdiyyə yerli özünüdarətmə orqanıdır və kollegial orqandır. Bələdiyyənin üzvləri məsələn Göradil haqqında danışdığımız Göradil bələdiyyəsinin 17 üzvü var. Və bütün qərarlar tək başına orada həll edilmir. Yəni kollegial şəkildə həll edilir. Və mən deyərdim ki, yəni orada heç bir ayrı seçkilik əslində qanunvericilik qoymur.
Yürütməl, birinci ilk növbədə Göradır kəndinin sakinlərinə torpağı verirsiniz, yoxsa misal üçün kənar şəxs gəlir ona? Yəni burada bir qanunvericilikdə belə bir hansısa bir məhdudiyyət, hansısa bir qayda yoxdur ki, birinci kənd sakininə sonra kənara?
Yox, orada göstərilir ki, qanunda var ki, birinci növbədə üstünlük verilir kənd sakinlərinə. Var belə bir qanun.
Verirsiniz mi üstünlüyü?
İndi mən aydınlıq gətirirəm. Mən də rəy də almışam, protokolu da vermişəm, sənədləri də vermişəm. 83 nəfər. 83 nəfər görədilli forma 2 ilə icra nümayəndəsinin verdiyi forma 2 əsasında 83 nəfərə birinci dəfədə biz torpaq sahəsi ayırmışıq 10 sotdan.
Bu neçənci illərə həyat edilir?
Bu 2006-cı ildə.
Bəs kənar şəxslərə neçə kənar şəxs?
O vaxt verilmədi kənar şəxslara. Sonra kənar şəxslər müraciət elədi. Bəli, 83 Şirvan qayını eləyə bilməzdi bugünkü gündə və mən də heç kim atqaz eləyə bilmərəm, çünki bələdiyyənin qanununda var ki, torpaq sahəsi Azərbaycan vətəndaşları müraciət eləyir, ayıra bilər. Biz də bəli nəzərə almışıq, ayırmışıq kənar şəxslərə deyil, bu deyə bilmərəm, Azərbaycan vətəndaşları.
Minnətdaram sizə. İstəyərdim ikinci xanımın, ikinci şəxsində şikayətinə qulaq asaq, sonra ona da münasibət bildirərsiniz.
Mən Göradır kənd sakini Abdullayeva Mehriban. Mənim də şikayətim bələdiyyələrdəndir. Şəxsən mən özüm bir evdə 9 baş ailə yaşayıram. Gəlin, kürəkən, oğlum, hamımız bir evdəyik. Hələ mən bir pay torpaq ala bilməmişəm. Torpaqlar bir qrup alverçilərə satılır. Alverçilərin də satdıqları torpaqlar kənd cəmaatının adına hallanır. Belə olmaz axı.
Kənd sakinlərinə adına çıxılır. Yəni onu biraz açıqlamaq lazımdır. Necə olur? Yəni deyirlər ki, kənd sakinləri özləri satır.
Bəli, nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər.
Bəli.
Nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər. Hallandırırlar ki, uşaq bu ailəyə torpaq verdi. Bu ailədə 6 baş evlad var. Bu 6 baş evladın hamısı bir evdə yaşaya bilməz axı. Bunun hamısının adlı evi var, eşiyi var, ailəsi var, hərəsinin 4 uşağı, 5 uşağı. Bunu bir adamın adına hallandırmaq
sizə
olmaz.
Sizə indi neçə verirlər torpağın 6-8 sotun?
8 sotunu mən şəxsən torpaq almamışam. Mənə torpaq verməyiblər. Ancaq kənddə veriblər, $900 pul verən var, $1000 pul verən var. Ancaq rüsumu əllərinə alırlar, baxırlar ki, $400, $200 rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir. Gedirsən yuxarıki təşkilatlara, şikayətə gedirsən, uşaqlarımızı polislə hədələyirlər. Ondan sonra deyirlər ki, bu yerdə qalan pullar, ay balam, bu artıq pullar kimə çatır? Bunu biz yuxarılara şəbkə veririk. Yuxarıları biz pulla təmin eləməsək, biz bu işləri görə bilmərik. Bir dəfə kənd cəmaatını yığıb, onlar bir iclas keçirmirlər. Biz gördüyümüz işlər budur, biz ondan razılaşmırıq. Yalnız bu bələdiyyələr nə iş görüblər? O haqda məlumat versinlər, o haqda gördükləri iş, nə iş görürlər onlarla?
Müraciət eləmişsinizmi torpaqla bağlı ki, mənə torpaq verin, bələdiyyə?
Bəli, bəli, neçə dəfə müraciət eləmişəm.
Deyir ki, şikayətə gedir, ona torpaq verilməyəcək.
Sizə nə deyiblər şəxsən?
Şəxsən mənə deyiblər ki, torpaq yoxdur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizin dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Yunus Məl, münasibətiniz, bax, ikinci Göradil sakininin dediklərinə, razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa hamısını təqzib edirsiniz?
Xeyr, mən hamısını təqzib edirəm. Deməli, Göradil sakinlərin adından danışan Mehriban Allahverdiyeva məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Göradil kəndinə 2005-ci ildə köçüb gəlib. Alqı-satqı yolu ilə bir vətəndaşdan torpaq alıb. Bir vətəndaşdan torpaq alıb. Üzr istəyirəm, 32 ildə mən yaşayıram, mən kənd sakini özümü nəzərə almıram, çünki hələ o statusu qazanmamışam. Gərək kəndə bir iş görəsən ki, Göradil kəndin adından danışasan. Və Mehriban Allahverdiyeva heç kim imkan vermir ki, qanun da imkan vermir ki, Göradil kəndinin adından danışsın. Mən də ona dəfələrlə demişəm. Birinci, ikinci partiya torpaq sahəsi ayrılıb və paylanılıbdır. Və Mehriban xanım, əgər torpaq istəyirsə, gəlsin bələdiyyə ərizə versin.
Verməyim mənim.
Xeyr, verməyib.
Yunus müəllim, bir qədər əvvəl dediniz ki, bizim üçün fərqi yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı olsun.
Bəli, Azərbaycan vətəndaşı.
Ölkənin arasından gəlsin, ona torpaq verməyə. Bəli. Amma bir tərəfdən də biraz həmin fikrə təzadlı bir mövqe səsləndi sizdə ki, o təzə gəlib 2000-ci ildə gəlib. Yəni biraz ziddiyyət var. Bu qadına, bu ailəyə torpaq vermək olmaz
görədin. Aydınlıq gətirəyim. Dedim bir də deyirəm ki, Mehriban Göradilə köçəndə torpaqlar təzə ayrılmışdı paylanmağa. Sosial inkişaf üçün ayrılmış torpaq sahəsi idi. Və o vəziyyətdə o dəqiqədə Mehriban xanıma torpaq vermək mümkün deyildi. Nəyə görə deyirəm mümkün deyildi? Mehriban xanım deyir ki, məsələn deyirəm 83 rubana mənə torpaq verir. Mən satım 20.000 dollara. Faktlar var, lazımdır
faktlar. Var mı belə faktlar?
Bəli var, niyə yoxdur? Görədim kənd sakinləri bəziləri. Amma bu 3-4 nəfərdən bəziləri o kimi ki deyir satırlar. Bəli aldıqları 200-400 manata çəkmən satırlar 20.000 dollara, 30.000 dollara, 25.000 dollara, 15.000 dollara. Lazımdır yerdə gələk alan adamları çağırım, deyim kimdən alırsan? Vəziyyət budur.
Aydındır bu məsələ. Vüqar bəy, bələdiyyədən torpaq alan vətəndaş torpağı sata bilərmi? Qanunvericiliyi imkan verir.
Bələdiyyədən o torpaq alan vətəndaş onu sözsüz ki özəlləşdirir və o alqı-satqa əməliyyatı həyata keçirilir və alqı-satqa əməliyyatı həyata keçirəndən sonra artıq onun mülkiyyətidir. Yəni vətəndaş ondan sonra torpağı sata da bilər, pay da verə bilər. Yəni istənilən addımı hüquqi cəhətdən addım bilər. Amma iş ondadır ki, burada bir balaca təzaddı məqamlar var. Yəni bu istər o tərəfdən, istər bu tərəfdən. Yəni burada müəyyən məsələlər var ki, mən bu sahənin bir mütəxəssisi kimi bir iradım nə ola bilər? Məsələn, hər iki tərəfə. Yəni burada hər iki tərəfin arasında müəyyən bir anlaşılmazlıq var. Nə məsələn, maarifləndirmə baxımından. Yəni söhbət burada ondan gedir ki, yəni o gələn şəxs, o vətəndaş, yəni o danışan vətəndaş bəli. Baxmayaraq ki, bütün o görədi labından danışır. Amma söhbət yoxdur ki, məsələn, onun mən indi məsələn yürüsməm dedi ki, onu 2 ildir deyə həmin o kəndə gəlib vətəndaşı. Yəni həmin vətəndaş bilməlidir ki, yəni o kənd sakinləri ilk növbədə sıraya siyahın üzrə ilk növbədə paylanılır və paralel olaraq, yəni paralel istiqamətdə balans pozulmamaq şərtilə gələn əlavə vəsait qazanmaq üçün, yəni bələdiyyə əlavə vəsait qazanması üçün məcburdur ki, o əlavə Azərbaycan vətəndaşına baha qiymətə satıb və öz sosial məsələlərini, kəndin sosial problemlərini həll eləsin. Yəni burada o bəzi məqamlara görüş mənim toxunmadı, amma məsəl üçün o torpağın satış qiymətinə, məsəl üçün bazar qiymətlərinə yaxın qiymətlər nəzərdə tutulubdur. Yəni bu deməkdir ki, o interval qorunmaq şərti ilə büdcəyə əlavə vəsait cəlb edəcək.
Yürüs müəllim, Vüqar müəllimin dediyi kimi o proporsiya və kənd sakinlərinə ilk növbədə torpağın verilməsi ilə bağlı o proporsiyanı gözləyirsinizmi?
Mən faktlara istəyirəm müraciət eləyim. Mən məlumat üçün deyirəm ki, 315 kənd sakinlə, 315 nəfərə biz torpaq sahəsi sayılmış. 315, mən faktla deyirəm. Və bir 25-30 nəfərə də görədir kənd sakini olub, qeydiyyatda şəhərdədir. Amma biz onu bilirik ki, mən şəxsən orada yaşayıram, bilirəm ki, o yoldaşların kəndə çox xeyri dəyibdir. Bəli, biz onları nəzər almışıq. Bəli, onlara da protib olan var ki, məsələn, niyə filan kəsə verirsən, niyə şəhərdə yaşayır verirsən. Mən də məlumat üçün deyirəm ki, şəhərdə yaşayıb, trafikası olub, şəhərdə yaşayanlara da biz nəzər alırıq. Və maarifləndirmə də belədir ki, gündə ünsiyyətdəyik, yəni kənd sakinləri, özləri də əgər ünsiyyətdə olmasaq, 315 nəfər deməli bu görədil bələdiyyəsinə müraciət edib. Balaca bir kənddir. Bir il yarımın ərzində biz bu boyda torpaq sahəsi onlara belə deyək də mükafat vermişik. Yaxşı, əgər bundan nəticə çıxardıb 3-4 nəfər qadın xeylağı, torpaq əldə eləmiş qadın xeylaqları görədir, kənd sakinlərinin adından danışmaq heç cür mən qəbul eləmirəm. Bu fikirləri qəbul eləmirəm.
Digər bir sakini dinləyək sonra.
Buyurun.
Buna da münasibət bildirirsiniz.
Cabarov Akif. Yuris Mahmud onun yanına gedirsən, deyir ki, sənin quzuva deyir, yer vermişəm, 8 sotuq, yer vermişəm. Gel, süzərəm, haçan lazım olsa onu da verəcəm. Dedim, axı torpaq qalmıyor. Görədildə torpaq qalmıyor. Mənim qızımın öyü ayrı. Nə dedi, ayrı yaşayır. Ona 8 sotuq yer verib, qızın yer alıb, satıb da. Mən o qızın atasıyam. Mən hələn bilmirəm qızım yerini satıb, yoxsa yox. Amma heç özlərinə her belə torpaq getiriblər. Oğluna, qızda, qızına, hamısına torpaq getiriblər. Bizə torpaq verən yoxdur.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakinin Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Səslənən tamlara cavab verən Göradil bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspertlərə bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdıracağam.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abşeron rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları, dünyaya yetişən yayım imkanları ilə
bizi peyqdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Yuris müəllim, bu adama da torpaq deyir lazımdır, amma ala bilmirəm deyir. Yəni qızıma deyir torpağına baxsa veriblər. İndi deyirlər ki, bəs sənin qızına torpaq verilib, artıq sənə torpaq düşmür. Düzdürmü? Belə də olmalıdırmı?
Bu yaxınlarda bizdə torpaqla torpaq komitəsindən nümayəndələr işləyirlər bu dəqiqədə. Yəni torpaqların qeydə alınması və sənədləşdirilməsi. Torpaq komitəsinin işçiləri mənim yanımda oldular və bildirdilər ki, aşağıda göstərdilər ki, filan bunlar hamısının torpaq sahələri sənədlərdə, məsələn deyirəm, sənəd var 8 sotdur, amma həyətləri 35 sotdur. Bunları hamı çıxartdılar, qoydular stolun üstünə. Torpaq bölgüsündə, bölgüsü baxdı, biz valideynlərə müraciət eləyirdik. Çünki aydın məsələdir ki, valideynə müraciət edirsən ki, iki oğlum var, bir oğlum var, üç oğlum var, ya qızım var, kimə verək torpağı, kimin adına verək? Sabahsı gün bunu sənədləşdirməsi çətinliyə düşməsin. Bəli, hakim mənim dedi ki, qızım İradiyə verin, onun uşağı var. Dedim mənim gözüm üstə.
Bu nə vaxt verilib o torpaq? Yəni ötən il verilib, bu il verilib təxmini.
Bir saniyə, xeyr, bu dəqiqə sənədi göstərim də. 04 may 2006-cı ildə. Müraciət elədi, biz ona müraciət elədik ki, kimin adına verək torpağı? Deyək də öz adıma, öz adına verəydi. Dedi ki, mənim qızımın adına verin, mənə torpaq lazım deyil. Mənim sədrimə dedi bu, mənə yox. Sədrim mən çağırdı. Dedi ki, akib çağırmışam, onun sənədini qızının adına sənədləşdir. Bəli, mən də sənədləşdirdim qızının adına. 15 gün üstündən keçdi, prezidentin fərmanı var. Mən mülkiyyət sahibiyəmsəm, mülkiyyətimi bir gün də sata bilərəm. Yəni, əlimdə sənəd varsa bu mülkiyyət mənimdir. Bəli, sata bilər, biz ona bir mane eləyə bilmərik. Götü sattı. Akif gəldi, mənə bir-iki dəfə dedi ki, mənə torpaq. Dedim, akif, bu dəqiqə torpaq yoxdur. Dünən də sırağa gündə məlum oldu ki, yəni torpaq komitəsinin işçiləri çıxartdı ortalığa ki, akifin 34 sot torpağı var, sənədsiz. Mən də sual verirəm, burdan sual verirəm ona, akif, sabah sənədləri gətir belə deyə və torpaqları oradan azad elə. Sənədləşdirərsən, götürərsən. Yəni onun tutduğu əlavə, sənəddən əlavə torpaq sahələri gör nə qədərdir. Biz gərək inventarlaşma aparaydıq bunu. Əgər buna torpaq sahəsi lazım deyilsə, nəyir o torpağı?
Aydındır. Son olaraq, yəni o gələnlərin fikri. İstəyirlər ki, bələdiyyənin fəaliyyəti araşdırılsın və həm də bir hüquqlarından istifadə eləmək istəyirlər, deyir, biz yəni, bax, bu problemlərlə bağlı istəyirik, bələdiyyələri geri çağıraq. Vüqar bəy, bələdiyyəni geri çağırmaq səlahiyyəti necədir? Bax, bu qanunvericilikdə necə təmin olunur? Qanunvericilikdə
bunlar, yəni, o gərək çox uzun prosedurdur. Yəni, onu həll eləmək üçün gərək bütün kənd sakinlərinin böyük əksəriyyəti o məsələyə qol, yəni, razılıq bildirə. Ondan sonra Mərkəz Seçim Komissiyasına yanılmamca müraciətdən sonra baxıla bilər. Yəni, o çox, yəni, o addımı atmaq üçün gərək bütün sakinlərin 60%, yəni, səs çoxluğu ilə onu hədiyə.
Aydındır. Yunus müəllim, söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum, Göradil bələdiyyəsinin nə qədər torpağı var, paylanmamış. Yəni, buna qısa istəyirdim, rəqəmlə bir cümləlik deyil, nə qədərdir?
Göradil bələdiyyəsinin 420 hektar ümumi şəkildə torpaq sahəsi var. Yəni, bələdiyyə ərazisində torpaq orada dövlət torpaqları nəzərə alınır, yaşayış massivi altında torpaq. Bizdə əhaliyə verilməsi üçün yoldaşlar burada müraciət edəndə onlar bir balaca çaşqınlıq yaradırlar. Biri var pay torpağı. Biri var satqıya çıxarılmış torpaq sahəsi. Bəli, Göradil kəndində bunu rayon səviyyəsində də məlumdur ki, pay torpağı bizdə mümkün olmayıbdır, paylanmayıbdır. Yəni bizdə pay torpağı 1 metrdə yoxdur. Ayrılmış torpaq sahəsindən 59 hektar bir paylanılıbdır. 18 hektara qədər indiyə kimi, yəni 2006-dan qabaqki illərdə də bir paylanılıb cəmaatadır.
Nə qədər indi var torpaq paylanmamış?
Və bu dəqiqədə bir 30 hektara qədər torpaq sahəsi var.
Bax, indi bir qədər əvvəl mən Vüqar bəyə sual verdim. Sizin, yəni bu kənd sakinlərinin, sizin, yəni deyir ki, bələdiyyəni biz geri çağırmaq istəyirik, yəni bu problemlərə görə. Münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən sevinərdim əgər məni geri çağırsaydılar, biraz sakit olardım. Amma 7 nəfər, 5 nəfərlə bələdiyyə geri çağırmaq qeyri-mümkündür. Əgər kənd arasında yaşayan vətəndaşlar istəməsə işləməyimizə, elə gəlsin bir 50 nəfər çıxsın desin ki, işləməyin, mənim gözüm üstə çıxartın.
Yunus müəllim, son olaraq bir şey, bəyək bir qədər deyəsən yayınlıq o sualdan.
Buyurun.
Göradil kənd sakinləri üçün bir sot torpağın qiyməti neçəyədir və kənar adamlar üçün bir sot torpağın qiyməti neçəyədir? Yəni,
qiymətlər birinci vəziyyətdə 8 Şirvan 3 Məmməd bir sotuna torpaq alqı satışı gedirdi. Amma bugünkü gündə biz qərar almışıq ki, azı 1000 manat, dövlət qiymətindən aşağı olmaq şərti ilə.
Bu kənd sakinləri üçündür.
Aha, orada baxılan deyil, bəli bazar qiymətinə. Bu da uca baxılan deyil, bu kənddir, kənd deyil. Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20 minə satırsa. Mən niyə 15 minə satıb kəndimdə bir iş görməyim?
Alınan pulun neçə faizi hara köçürülür?
Biz heç yana pul köçürmürük.
Demək istəyirəm ki, bu nəyə xərclənir?
Xərclənir bələdiyyənin nəzdində, yəni şəraitində, kəndində olan bütün problemlərin həllinə.
Aydındır. Vüqar bəy, son olaraq sizin də mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Bələdiyyənin əldə elədiyi vəsait hara xərclənməlidir?
Bələdiyyənin özünün yerli özünün dairətmə orqanı olaraq elə bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda da var ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir istəyibidir ki, onlar yerli əhəmiyyət məsələləri müstəqil sərbəst həll eləmək iqtidarındadır. Yəni qanunvericiliyə uyğun olur.
Yəni bu torpağın rüsumuna görə alınan pul.
Yəni o yerli məsələ, yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllinə.
Tamamilə. Yəni başqa bir yerə harasa köçürmək.
Yox, o da qanunvericili nəzərdə tutmur elə bir şey.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Verilişimizdə iştirak elədiniz.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil kənd bələdiyyəsi ilə bağlı sakinlərin narazılığından danışdıq. Sakinlərin verilişimizdə səsləndirdiyi fikirlərə Göradil bələdiyyəsinin sədri Mavini Yuris Mahmudov cavab verirdi. Bundan başqa tərəflərin səsləndirdiyi fikirlərə kənar ekspert rəyini isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tovqülü bildirdi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.